Et par uger efter at jeg var ankommet til Irland, vidste jeg, at tiden til at føde mine killinger nu var kommet. Jeg havde svært ved at bevæge mig, smerten blev mere intens. Jeg kunne ikke længere strække mig i min fulde længde eller rulle mig sammen. Der var sket et eller andet inden i mig, og jeg kunne kun hvile, når jeg sad op med min mave hvilende på noget hårdt for at tage vægten fra mine nederdele. 2 eller 3 nætter senere, omkring midnat, fik jeg de frygteligste smerter. Jeg skreg fuldstændigt vildt. Langsomt, under store anstrengelser, kom mine børn til verden. 3 af de 5 var dødfødte. Jeg lå i flere timer og stønnede, hele min krop var som ild. Dette, troede jeg, var enden på livet, men nej, det skulle ikke være så. Jeg levede videre. Den gamle kone kom ind i skuret om morgenen, og sagde de mest forfærdelige ting, da hun så, at de 3 killinger var døde. Jeg var så forfærdet, at jeg bagefter bad om tilgivelse. Jeg regnede med, at når jeg havde 2 killinger at passe, ville jeg få lov til at komme ind i huset. Der var varme og måske også andet at ligge på end aviser. Men den gamle kvinde hadede mig, fordi jeg kun havde fået 2 killinger. Sian, sagde hun en aften til sin søn, denne kat kan ikke leve mere end 2 eller 3 uger. Forsøg at få spredt rygtet om, at vi har 2 siamesiske killinger til salg. Jeg blev svagere og svagere for hver dag. Jeg længtes efter døden, men frygtede for mine killinger. En dag, da de var næsten vendet fra, kørte en vogn op foran døren. Fra brændeskuret kunne jeg høre det. Jeg hørte lågen klikke og 2 mennesker komme op ad stien. Der blev banket på døren. Sekunder senere blev den åbnet. En kvindes stemme sagde, jeg hører, at de har en siamesisk killing til salg. Åh jo, vil de ikke komme ind? Svarede den gamle kone. I nogen tid var der stille, så kom konen ud i skuret og tog et af mine børn. Nogle minutter senere kom hun ud igen og mumlede irriteret og gal, og hvad vil han så se dig for? Hun tog mig så voldsomt op, at jeg skreg af smerte. Da hun kom ind, lavede hun et større nummer ud af at vise, hvor meget hun holdt af mig. Nænsomme stemmer sagde mit navn og rørte plidt ved mig. Manden sagde, vi tager moderen også. Hun kan ikke leve, hvis hun ikke kommer under behandling. A, sagde konen, hun er ellers en god og sund kat. Jeg læste den gamle kones tanker og forstod, at hun ville forlange en pæn skilling for mig, så beregnende som hun var. Hun lavede en masse ud af det, fortalte hvor meget hun holdt af mig, og hvor værdifuld jeg var. Hun gav udseende af, at hun ikke ville sælge mig. Jeg vendte mig mod manden og sagde, jeg er ved at dø, lad mig være og se i stedet efter mine 2 børn. Manden vendte sig mod den gamle kone og sagde, sig mig, har de 2 killinger? Hun indrømmede det. Og manden sagde så, vi vil have alle 3 gatte eller 1. Den gamle kone nævnede en pris, som forbløffede mig, men manden sagde blot, og logiske lamper fra Celine Wright, gør dem klar, vi tager dem med det samme. Den gamle kone fik travlt og forsvandt for ikke at drøbe sin glæde, men også for at kunne komme til at tælle pengene igen. Mine 2 drenge blev placeret i en speciel kurv, som manden og damen havde haft med. Damen sad bag i vognen med mig på skødet, og den store kurv var anbragt på forsædet ved siden af manden. Langsomt og forsigtigt kørte vi væk. Vi må få dyrlægen til at der profit i og snart som muligt, rap, sagde manden. Hun er meget syg, jeg telefonerer til ham så snart vi er kommet hjem. Han skal ikke komme i dag. Skal vi lade de 2 små blive sammen? Ja, sagde manden, ellers vil de føle sig ensomme. Vi kørte så forsigtigt, at jeg slet ikke følte smerte. De ord, som æbletræet havde sagt til mig, mindede chatter, du vil lære lykken at kende, Fifi. Var det dette? Jeg spekulerede efter tænksomt. Vi kørte i lang tid og tilbage lagde mange kilometer. Så kom vi til et skarpt hjørne, og bagefter kørte vi op ad en stejl bakke. Nå, katten, nu er vi hjemme, sagde manden. Han standsede motoren og steg ud og bar kurven med killingerne bort. Damen gik også ud og passede på ikke at støde til mig. Hun tog mig op og bar mig 3 eller 4 skridt ind i huset. Hvilken forskel. Her følte jeg med det samme, at jeg var velkommen. Jeg blev klar over, at træet havde haft ret. Men jeg var så forfærdelig svag. Damen gik til telefonen, og jeg hørte hende tale med dyrlægen, som hun havde sagt i bilen. Hun sluttede med et tak og ringede af. Han kommer med det samme, sagde hun. Jeg vil ikke komme ind på min operation, ej heller vil jeg fortælle om min kamp for at vende tilbage til livet. Det vil være nok at sige, at jeg undergik en meget vanskelig operation for at få fjernet en stor svulst. Jeg fik foretaget hysterektomi, og var så fri for at skulle føde flere børn. Manden og damen vågede over mig dag og nat, for operationen var så stor, at der var fare for, at jeg ikke kunne overleve. Jeg var ikke i tvivl, for nu var jeg hjemme, og ønskede. 4. kapitel. Jeg havde min operation bag mig. Alt hvad jeg havde at gøre nu var at komme mig. Indtil nu havde jeg været for syg til at bekymre mig om, hvem der boede i huset, og hvad det var, der foregik der. Den irske herre dyrlæge havde sagt, de må tage hende hjem og give hende kærlighed. Hun trænger til det, og hun kan ikke leve, hvis vi beholder hende her. Så jeg kom hjem. De to første dage og netop blev jeg holdt i ro. Manden og damen var hos mig hele tiden og pressede mig til at spise den dejligste mad. Jeg var ikke meget for det, for jeg ønskede ikke at blive presset, men jeg ønskede at vide, at de var så glade for mig, at de tog sig tid til at nyde mig. Den 30. dags morgen, efter at den irske herre dyrlægen havde været der, sagde manden, nu går jeg ud og henter Lady Cui, F.F. Han gik og vendte snart tilbage. Jeg kunne høre, at han talte kærligt til en eller anden. Da de kom nærmere, sagde han, F.F., dette er Lady Cui. Ku, dette er Fifi Gråskæg. Omgående hørte jeg den mest pragtfulde unge dames siamesiske kattestemme, som jeg nogensinde har oplevet. Hvilken kraft. Hvilken modulation. Jeg var henrevet og ønskede blot, at min stakkels kære moder kunne have hørt sådan en stemme. Lady Cui sad på sengen med manden imellem os. Jeg er Lady Cui, sagde hun, men da vi skal leve sammen, så må du gerne kalde mig Miss Cui. Du er blind, men når du er i stand til at gå, vil jeg tage dig med rundt og udpege alt det, som du skal være opmærksom på, faciliteterne, hvor du skal spise, og så videre. Og apropos det, bemærkede hun selv tilfreds, her spiser vi ikke affald eller levninger. Vores føde bliver købt specielt til os og er bedste kvalitet. Men hør nu efter, for nu skal jeg fortælle dig lidt om huset, og jeg vil helst ikke gentage det. Ja, Miss Q, svarede jeg ydmygt, jeg skal nok være opmærksom. Jeg satte mig lidt bedre til rette, for stængene i kroppen generede mig stadig lidt. Dette er hårdt, dobbeltlamt, begyndte Miss Q. Vi lever i et hus, der ligger oppe på toppen af en klippe. Havet er en 40 meter under os, lige ned, så gå ikke hen og fald ned, for folk vil blive misfornøjet, hvis du skulle ramme en fisk. Du må optræde værdigt over for besøgende. Husk på, at du er en kat med stamtavle, men overfor familien må du gerne tage dig friheder. Men glem aldrig, at du er en SSK. Undskyld, Miss Q, indskød jeg. Hvad er en SSK? Nå da, du er og en gammel dum damekat, svarede Miss Q. Enhver ved da, at SSK betyder, at du er en siamesisk stamtavlekat, selvom du ikke afslører den intelligens, som man forventer af en. Men afbryd mig nu ikke. Jeg er i færd med at give dig de vigtigste oplysninger. Jeg er ked af det, Miss Q. Jeg skal ikke gøre det igen, svarede jeg. Miss Q rev sig tankefuldt i øret med sin fod og fortsatte. Manden, som du kalder ham, er Lama Telop Sangrampa fra Tibet. Han forstår siamesiske katte lige så godt som du og jeg, så du kan ikke holde dine tanker skjult for ham. Han er stor, skægget og skaldet, og hans hjerte er meget dårligt. Han har haft et par hjerteanfald. Han var virkelig meget syg, og vi troede, at vi skulle miste ham. Jeg nikkede alvorligt, velvidende hvad det ville sige. Miss Q fortsatte, hvis du har problemer, så fortæl ham om det, og han vil hjælpe dig. Hvis du ønsker noget særligt at spise, så fortæl ham det, han vil lade dig gå videre til mamma. Mamma, spurgte jeg, er din moder hos dig? Vær nu ikke så latterlig, svarede Miss Q noget barskt. Mamma Arab, damen, ved du, hende som køber ind for os, vasker vores madskål, redder vores senge, laver vores mad og lader os sove på hendes seng. Jeg er hendes kat, at du ved det, du er lamaens kat, sagde Miss Q selvglad. Du kan sove i hans værelse, ved siden af ham. Åh, det er sandt, du kan jo ikke se mamma. Hun er lille, har pæne øjne og pæne ankler og er behagelig fyldt over det hele. Du vil ikke blive generet af nogen knogler, når du sidder på hendes skød. Vi var tavse et øjeblik, Miss Q for at trække vejret, og jeg for at kunne absorbere alle de oplysninger, der så pludselig var væltet ind over mig. Miss Q legede doven med sin hale og fortsatte. Der bor en ung engelsk dame hos os som en af familien. Hun er meget høj, meget tynd, og hendes hår har samme farve som en lyshåret hankat, jeg engang så. Hun er nu meget flink alligevel, og hun vil gøre alt for dig, selvom hun godt kan lide store, ildelugtende hunde og skrigende børn. Så kui, sagde lamaen, Fef skal hvile, du kan fortælle hende resten senere. Han tog Miss Ku og bar hende ud af værelset. Jeg blev liggende på hans seng og spandt af tilfredshed. Ikke mere affald. Jeg havde altid ønsket, at der skulle blive købt en speciel til mig. At være ønsket, havde været min drøm i alle de strenge år. Nu var jeg virkelig ønsket, endda i høj grad. Jeg smilede tilfreds og faldt i søvn. Da min operationsår var helet og stængene var taget ud, var jeg i stand til at bevæge mig rundt. I begyndelsen meget forsigtigt, men efterhånden med større sikkerhed, da jeg fandt ud af, at intet blev flyttet, før de havde vidst mig, hvor de stod i forhold til de andre ting. Miss Ku gik med mig og fortalte mig, hvor alting stod, og folk som kom hos os fik at vide, at jeg var blind. Hvad? Plejede de at sige, blind? Men hun har jo sådan nogle smukke blå øjne, hvordan kan hun være blind? Til sidst var jeg rask nok til at kunne komme ud i haven. Luften duftede herligt af blomster og hav. I mange dage ville jeg ikke lade nogen komme mellem mig og dørene. Jeg var hele tiden bange for, at jeg skulle blive lukket ude. Miss Ku i rette satte mig, vær nu ikke sådan et gammelt fjols, Fef, vi er mennesker her. Der er ingen, der kunne finde på at lukke dig ude, aldrig. Vi lå i det varme græs, og Miss Ku beskrev omgivelserne for mig. Under os brødes de vældige bølger og rakte deres skumle fingre op imod os. Vandet i hulen under huset brølede og rumlede og kunne på stormfulde dage få hele klippen til at ryste. Til venstre for at slå dæmningen med fyret helt ude for enden. Et par kilometer ude i vandet lå Irlands øje og beskyttede havnen mod de værste angreb fra det voldsomme irske hav. Til højre, nogle få meter fra land, lå djævelens tand og beskyttede badestranden mod de høje søer. Miss Ku elskede at se på de badende, og jeg ville måske også have gjort det, hvis jeg havde haft mit syn. Bag huset rejste toppen af Hill of Hota. Herfra kunne man i klart vejr se bjergene i Wales og Månebjergene i Nordjylland. Det var lykkelige dage. Vi dasede i solen, og Miss Ku fortalte mig om vores familie. Lidt efter lidt forsvandt min frygt for at blive lukket ude. Jeg behøvede heller ikke at blive sendt til den store grå handkat mere. Nu var jeg ønsket for min egen skyld, og som Miss Ku selv sagde, så udviklede jeg mig som en blomst, der kommer ud i solen efter at have stået længe i en mørk kælder. Vi nød disse dage. Lamaen satte mig op på de laveste grene i et lille træ, så jeg ikke kunne falde ned og slå mig. Jeg drømte, at jeg langt om længe var kommet i himlen. Mågerne generede mig i begyndelsen, når de fløj hen over mig, skreg de og sagde, se den kat dernede. Dyk ned på hende og smid hende ud over klippen, så vi kan æde hende. Miss Ku udstødte vort berømte siamesiske krigsskrig og blottede sine klør for at være rede til angreb. Så kunne vi høre et svagt tuff tuff, og alle mågerne vendte om at få ud mod havet i vild flugt. Dette undrede mig i lang tid. Jeg kunne jo ikke altid stille spørgsmål, men en dag fandt jeg svaret. Det var fiskerbådene, som kom ind, og fuglene fløj bagefter for at få fat i affaldet, der blev vasket af dækket. Jeg lå og døsede i skyggen af en ærenbrisbusk en solrig eftermiddag, da Miss Ku kaldte på mig, gør dig klar, Fef, vi skal ud på en køretur. En køretur, i en bil, jeg var ved at besvime af skræk og forbavselse. En bil, og Miss Ku var glad. Men Miss Ku, protesterede jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at gå ind i en bil. Hvad nu, hvis de efterlod mig et eller andet sted? Fef, kaldte lamaen. Kom, vi skal på køretur. Jeg var sådan ude af mig selv, at de måtte bære mig ind i bilen. Men ikke Miss Ku, hun sang af glæde, sprang ind i bilen og råbte, jeg vil sidde foran. Skal lamaen køre, Miss Ku? Spurgte jeg frygtsomt, selvfølgelig skal han det, og lad så være med at kalde ham lamaen hele tiden, så guf som jeg gør. Ganske rigtigt gik lamaen, undskyld guf, ind i bilen og satte sig på forsædet ved siden af Miss Ku. Mamma gik også ind i bilen og satte sig på bagsædet, og tog mig på skødet. Den unge engelske dame, jeg kunne ikke udtale hendes navn endnu, satte sig ved siden af mamma. Er du sikker på, at du har låst dørene? Spurgte Gud. Selvfølgelig, gør vi ikke altid det, svarede mamma. Kør nu, kør nu, hvad venter vi på? Hylede Miss Ku. Gud gjorde så alt det, man skal for at starte en bil og køre det ud. Jeg var forbavset over, så fint og roligt det gik. Dette var helt anderledes end at blive kastet voldsomt fra den ene side til den anden, sådan som jeg havde oplevet det i Frankrig og Amerika. Vi kørte ned ad en høj bakke og drejede skarpt om et hjørne. Vi rullede afsted i hvad var det her? Miles? Kilometer? En 3-4 minutter før vi drejede skarpt til højre, fortsatte i et minut eller så og stoppede. Motoren blev stoppet. Havlugten var meget stærk. Lyden af mange mænd, lyden af to uftuffe maskiner. En stærk fiskelugt og lugten af fisk, som havde ligget for længe i solen. Lugt af røg og tjæreræb. A. Dejlig fisk. Udbrød den unge engelske dame. Skal jeg gå hen og hente nogen? Så far hun afsted for at besøge en gammel ven, som ville sælge os fisk direkte fra havet. Klang. Sagde bagagetingen bagi, da den indpakkede fisk blev smidt ind. Bang. Sagde døren, da den unge engelske dame kom ind i bilen og smækkede døren efter sig. Miss Q, viskede jeg. Hvad er det her for et sted? Det er havnen, hvor alle fiskerbådene kommer ind med vores aftensmad. Der var store skure til den ene side og vand til den anden side. Skibene var bundet med et lille stykke reb, så de ikke sejlede, før alle var klare. Den der røg? De stikker fisken ind i noget røg, så kan de holde sig lidt længere. Eller måske kan du ikke lugte det så hurtigt på grund af røgen. Hun sprang op på ryggen af Guffs sæde og råbte, hvad venter vi på? Lad os komme til Portman Ok. Q, du er en utålmodig heks, sagde Guff, og startede bilen igen og satte den i gang. Miss Q, sagde jeg, og er jeg bange for, i en ret forskræmt tone, denne unge engelske dame, jeg kan ikke udtale hendes navn, og når jeg siger det, så lyder det som... Om jeg forbandede en alt for ivrig handkat, hvad skal jeg gøre? Miss Q sad et øjeblik og tænkte sig om og sagde så, tja, jeg vil det sandelig ikke. Men pludselig lyste hun op og sagde, jo, jeg vil det. Hun har en grøn kjole, hun er meget høj og tynd og hendes hår er en slags gult. Ved du hvad, Fef, kald hende Ranunke, hun vil ikke opdage det. Tak, Miss Q, svarede jeg, jeg vil kalde hende Miss Ranunke. Ikke noget med Miss. I rette satte Miss Q mig. Hun er ingen Miss, men Miss Sus ligesom dig, for hun har også fået killinger. Nej, Fef, du befinder dig ikke i den franske overklasse mere. Du er hjemme, så sagde Gud, mamma og Ranunke. Jeg er Miss Q. Bilen rullede videre, roligt og forsigtigt. Næsten før jeg var klar over, hvad der skete, var vi nået frem og standsede. Dørene i bilen blev åbnet, og jeg blev løftet ud. A, råbte Miss Q, dette er livet. Glidede hen og tog mine og gned dem igennem sandet. Se her, Fef, sand, sagde Gud. Brusset og suset fra bølgerne mod klipperne beroligede mig. Solen varmede dejligt på min ryg. Miss Q hoppede vanvittigt op og ned i sandet og skreg af lykke. Min familie sad roligt og så på. Jeg sad ved deres fødder og legede med en lille sten. Jeg var for gammel og var nu ikke rask nok til at springe rundt som Miss Q. I det varme. Behagelige solskin faldt jeg i søvn. Der var skyer på himlen og en let regn faldt. Mærkeligt, tænkte jeg, hvordan kan jeg være her? Så dæmrede det for mig, jeg rejste i det astral. Let som en sky svævede jeg over kystveje og en over landet over den store lufthavn, le bordet og en i landet. En lang række popler stod som vagtposter langs vejen. Kirkespiret var halvt skuldt i tågen, og træerne på kirkegården græd i regnen over dem. Der lå begravet under dem. Jeg, selvåndagtig, svævede længere ned. Pludselig så jeg, for man er ikke blind i det astrale, indviet til erindring om. Et øjeblik var jeg forvirret, så forstod jeg. Madame Albertine, udbrød jeg, begravet her. En snøften undslap mig. Dengang havde hun været den eneste, der havde elsket mig. Nu var hun borte, og jeg havde fundet lykke og fred. Men hun, tænkte jeg. Var måske selv kommet til en verden fuld af kærlighed og lykke. Med et suk og et sidste blik steg jeg igen og svævede videre. Under mig var portvagten ved at feje gården bag ved sit lille hus. En hund, som var lænket til væggen, gøede og vinede, urolig ved min tilstedeværelse. Huset rejste sig foran mig, fornemt, koldt og uvenligt, som om det afviste enhver. Madame diplomat kom ud på terrassen. Instinktivt vendte jeg om for at løbe væk. Men hun så selvfølgelig ikke mig, der dvælede tæt ved hende i skulderhøjde. Hun så tynd og hærget ud. Hendes ansigt var præget af utilfredshed. Hendes mundvige var trukket skarpt ned, og med de tynde læber og sammenknebne næsebor så hun meget bitter ud. Jeg fortsatte hen til det gamle æbletræ, og stoppede der i forfærdelse. Træet var borte, fældet. Ja, selv roden var blevet taget op. Jeg svævede stille og sorgfuld omkring. Af nu forklarlig årsag blev jeg trukket hen mod udhuset, som engang havde været mit hjem. Mit hjerte stod næsten stille, og bad den ene væg var resterne af det gamle æbletræ stablet op. Døren gik op, og der stod Pierre med en økse i hånden. Jeg skreg og flygtede fra stedet. Hallo, hallo, Feef, sagde Gu, i det han løftede mig ned fra skulderen og spacerede lidt rundt med mig. Du har haft mareridt, oven i købet midt i solskinnet. Jeg er forbavset over dig, Feef. Jeg rystede lidt, og følte en pludselig taknemmelighed. Jeg drejede hovedet og slikkede hans øre. Han bar mig ned til vandkanten, og stod der med mig på skulderen. Jeg ved, hvad du føler, Feef, sagde han. Jeg har også gået meget igennem, ved du. Skal vi gå tilbage? Spurgte han. Han strøg mig over ryggen, og gik tilbage til de andre. Gamle bedste Moe Gråskæg er blevet træt. Jeg spandt og spandt og spandt. Det var vidunderligt at have nogen, som tænkte på mig, som ville tale med mig. Vi gik alle sammen ind i bilen og startede på hjemturen. Jeg formoder, at jeg er en gammel skrøbelig damekat, eller sådan noget, men jeg er ikke bange for ret meget, selvom jeg stadig ikke er så glad for biler. Det der ved at være blind har noget med det at gøre. Jeg er stadig bange for at blive efterladt alene et eller andet sted. Miss Q er meget overlegen, en erfaren selskabsdame, som ikke lader sig gå på af noget. Hun er altid herre eller dame over situationen. Jeg må hellere end rømme det, er sommetider lidt mærkelig. Men det gør det bare så meget bedre, at de holder af mig. Jeg er meget lykkelig for at de gør det, for jeg kan ikke lide at være alene. Jeg har i mange år været underernæret, hvad kærlighed angår, og nu ønsker jeg at få alt det jeg kan få. Vi kørte over Hillofholt, og ad den vej, hvor sporvognen også kørte så højt op som det kan lade sig gøre og videre. Ned til landsbyen og til højre ved den store kirke, forbi Mr. og Mrs. Sokrates hus, derefter en gang til venstre og vi var hjemme. Den kære gamle Mr. Loftus, jeg politimand, kiggede over muren. Vi kørte aldrig forbi ham uden at få en sludder, for Guf sagde, at Mr. Loftus var en af de bedste mænd i Irland, ja i hele verden. Jeg var træt og glad for at komme hjem. Hvad jeg ønskede nu var noget mad, noget at drikke og så sove på Guffs seng, mens lyden af bølgerne lullede mig i søvn, og mindede mig om den tid, da min moder sang mig i søvn. Det sidste jeg hørte, før jeg døsede væk, var Miss Q, der sagde, hej, jeg vil med ned til garagen og sætte vognen ind. Den svage lyd af en dør, der blev lukket, og så var der stille. Jeg sov fredeligt, for jeg vidste, at der ikke var nogen, der ville jage mig ud eller bære mig ud til et koldt og fugtigt brændeskur. Jeg vidste, at jeg blev respekteret som et væsen, der havde de samme rettigheder som alle andre i huset. Med et suk af tilfredshed rullede jeg mig sammen og snorkede en lille smule højere. Feef, bedstemor Gråskæg, gå ned for den sov. Gud skal i den. Kui, lad være at tage sådan på vej. Fifi kan sandelig godt blive. Hold sig op, Gud var gal. Jeg løftede hovedet, så jeg bedre kunne høre, gættede hvor gulvet var og hoppede ned. Varsomme hænder greb mig og løftede mig tilbage. Hør nu her, Feef. Du er lige så slem som Kui. Bliv på sengen og hold mig med selskab. Jeg blev. Lag med en undskyld, Gud var en meget sej mand. For nogen tid siden havde han haft tuberkulose. Et af mine børn var død af det for nogle år siden, og skønt han var helbredt for det, havde hans lunger ikke været gode siden. Han havde haft 3 hjerteanfald og andre sygdomme foruden. Ligesom jeg, måtte han hvile sig meget. Han stod sommetider op om natten og vandrede frem og tilbage af smerte. Jeg vandrede ved siden af ham og prøvede at trøste ham. Disse lange nætter var de værste, når vi var alene. Jeg sov meget i dagtimerne, så jeg kunne være hos ham om natten. Mamma sov i den anden ende af huset, og Miss Q passede på hende. Ranunkel sov i et værelse nedenunder, hvor hun kunne se ud over det irske hav, og om morgenen se båden til Liverpool sætte kursen mod havnen i Dunlaugh og Kair. Gud var jeg sov i et værelse, som havde udsigt over Balskæbten-bugten, havnen og det irske hav. Han kunne ligge i timevis og betragte sceneriet gennem sin kraftige japanske kikkert. Vores meget gode ven, brudkar Indbæl, havde skiftet glasset i vinduerne ud og installeret det fineste laminerede glas, så det ikke var nogen forstyrrelse af udsynet. Når vi sad der, plejede han at fortælle mig alt, hvad han så ved at omsætte det hele til telepatiske billeder, så jeg så det lige så godt som han. Han kunne fortælle mig om de modige munke på Irlands øje, som havde forsøgt at bygge en lille kirke der, men var blevet forhindret i det af de kraftige storme. Jeg hørte også om Irlands øje gennem Miss Q. Hun havde været modig nok til at sejle sammen med Guver over vandet og lege i det dejlige sand på øen. Hun fortalte mig om piratkattene, der levede på øen og skræmte både fuglene og kaninerne. Gud fortalte mig ikke om piratkattene, måske forestillede han sig ikke, at katte kunne synke så dybt, men han fortalte mig om smuglerierne, og han kunne endda fortælle mig smuglernes navne. Der var temmelig mange smuglerier i denne egn, og Gud kendte næsten alle dem, der var beskæftiget med det. Han havde taget mange fotografier med et kamera med telelinse. Man er fotograferet også, og hvor hun indfærdedes, havde hun sit kamera med i sin håndtaske. Men mamas vigtigste opgave var at SU efter os og at holde liv i Guve nu i nogle år. Hun var altid travlt beskæftiget. Miss Q overvågede naturligvis alting, og så til at ingen var forsømmelig, og at hun fik alle de køreture, hun havde lyst til. Ranunkel var også i gang hele tiden. Hun hjalp med at passe huset, og GPG hun gik lange ture for at få inspiration til at tegne og male. Hun var en meget dygtig kunstnerinde, sagde Guve og Miss Q. Det er derfor, jeg bad hende om at illustrere en lille bog, og Miss Q siger, at hun har gjort det bedre, end nogen anden kunne have gjort. Jeg ville ønske, at jeg kunne se dem, men ingen kan give mig synet tilbage. Vi var meget omhyggelige med at få Guv i seng, før han fik et hjerteanfald, og få Mr. Loftus til at komme og snakke med ham. Mr. Loftus var en stor mand, høj og bred, og vi holdt alle sammen meget af ham. Miss Q, som har givet mig lov til at sige, at han er lidt af en fløt, elskede ham. M.R.S. Og Grady var en meget velkommen besøgende. Hun elskede at smutte ind når som helst. Hun blev betragtet som en af familien. Brud Campbell kom ikke nær så ofte, som vi kunne have ønsket det, men han var en travl mand. Han var en meget god håndværker, og derfor meget efterspurgt. En dag diskuterede vi rejser, og flyverejser i særdeleshed. Miss Q sagde, åh, men da vi kom fra England, hun skreg af henrykkelse, ville luftfartsselskabet ikke tillade, at katte var i den samme kabine som mennesker. Men Guv sagde, og logiske lamper fra Celine Wright, hvis de ikke vil have min kat, får de heller ikke mig, så charter vi et fly og tager det med, som vi har lyst til. Miss Guv gjorde en lille kunstpause og fortsatte så derfor kom vi med et chartret fly, og de havde en speciel iltflaske til Guv. Og han blev fornærmet i Dublin Lufthavn, fordi de ville sætte ham i en rullestol, som en anden invalid. Jeg blev helt varm indvendig af at høre, at de holdt så meget af Miss Q og af mig. Lige så meget som af mennesker. Så smilede vi til Gud, fordi han kaldte os et par gamle sludrende damekatte. Miss Q, sagde jeg en morgen til Miss Q, MRS. Ogra, de kommer her så ofte, hvorfor kommer Mister her ikke så tit? Kære, svarede Miss Q. Han har et arbejde at passe, han har med elektriciteten i Irland at gøre, og hvis han ikke puttede den ind i ledningerne, hvordan skulle vi så kunne lave mad? Men Miss Q, vi bruger jo gas fra en metalting, som mændene bringer her en gang om ugen. Miss Q sukkede dybt, næsten opgivende. F.F., sagde hun efter at have taget en dyb indånding for at berolige sig selv, ligesom Gud gjorde. F.F., mennesker ser. Og for at kunne se, anvender de elektricitet. Ikke sandt? Du kan ikke se, så du ved det ikke. Vi har gasflasker forbundet til stænger og hængende ned fra loftet. Når folk lukker elektricitet ind i dem fra ledningerne, får vi lys, vi bruger elektricitet. F.F. Hun vendte sig bort og mumlede. Katte kan gøre mig tosset i hovedet med deres dumme spørgsmål. Det er klart, at vi brugte elektricitet. Guver og mamma tog en masse farvefotografier og viste dem på et lærred med en speciel lampe. Jeg elskede at sidde med ryggen til lampen, fordi strålerne fra den var så dejligt varme. Vi havde ingen telefon i Hovt. Jeg fik at vide, at det irske telefonselskab ikke havde flere linjer. Jeg kunne ikke forstå, at de så ikke satte nogen flere op, ligesom i andre lande, men jeg var for øvrigt ligeglad. Vi fik i stedet lov til at låne Mrs. og gratis telefon.